Paldies. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko ir svētais Lūka 12. Nodaļā. Jēzus teica, uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, kaut tā jau degtu. Bet ir kristība, kurā man jātop kristītam, un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies. Jums šķiet, ka esmu ieradies nest mieru uz zemes. Nebūt ne, es jums saku, bet gan šķelšanos. No šā laika pieci vienā namā sašķelsies, trīs pret diviem un divi pret trim, tēvs stāsies pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Un viņš sacīja ļaužu pūlim, kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoņu, jūs tūlīt sakāt, lietus tuvojas, un tā notiek. Kad pūš dienvidu vējš, jūs sakāt, būs karstums, un tā notiek. Liekuļi, zemes un debesis izskatu jūs protat pazīt, bet kādēļ jūs nepazīstat šo laiku? Āmen. Dievs svētais gars, nāc un palīdz, lai mēs saprotam un atšķiram tavus vārdus un ieraugam tos savā dzīvē, šajā laikā, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Mūsu laikā šis vārds pravietis nav tā uzreiz saprotams. Tas ir Dieva vārda kalps. Un skaidrs, ka tas amats nav viegls. Zināt, kas būs, mēģināt ietekmēt, mainīt tautas domas un saņemt par to pārmetums un valdošo naidu. Ja tā to saprotam, tad varam ieraudzīt paralēles arī mūsu laikā. Šodien daudzi zina to pašu Dieva vārdu, kuru sludināja pravieši kā brīdinājumu no posta, mēģina to teikt un realizēt šajā laikā, bet tad ierauga, ka nespēja neko mainīt. Tautas masas dzīvo bez šīs seno laiku mācības un nekādām nezināmām lietām neklausa, bet visu vērtē ar to īso skatu, ko redz sev apkārt. Dieva likumi ir tie paši. Tie nemainās, tāpat kā nemainās pasaules stiprie pamati, bet ir mainījusies pasaules virsbūve. Mūsu iespējas vienā brīdī būt te, bet pēc brīža otrā zemes pusē. Vienā brīdī uzzināt visus pēdējos pasaules jaunumus un būt klāt pasaules mēroga notikumos, politikā, sportā, kultūrā, arī dievkalpojumos no Aglonas, no Doma baznīcas, no Romas Vatikāna. Šo gadsimtu laikā ir izveidotas arī augstākas garīgās barjeras. Kā savu zināšanu likšanu pāri visam citam, bet ir arī lielākas iespējas tās pārvarēt. Un tikai pats cilvēks ar savu miesu un savām prāta spējām nevar būt neko daudz atšķirīgs no praviešu laikiem. Mainījusies ir izglītības iespēja. Rakstītās grāmatas tagad ir pieejamas visiem. Un vienos nieka 10-12 dzīves gados mēs varam apgūt visu iepriekšējo gadu tūkstošu piedzīvoto. Tas tad mums tiek dots kā pamats tālākajam, kā iespēja, kura mūs var pacelt citā līmenī. Ja vien šajā pamatā būtu klāt arī šis praviešu mācītais. Un te parādās kāda svarīga atslēgas funkcija. Draudzes dienās, lektors to vēlreiz atgādināja, attieksmi. Ar kādu attieksmi tu uzņem lietas, ko tu uzzini, kas nāk tavā priekšā? Kā tu tās atšķir? Vai tās tevi stiprina, bagātina vai apbēdina un dzen tevi mazvērtībā? Vai tu mācies no citu cilvēku kļūdām un pieredzes vai gatavojies visas likstas sagaidīt pats? Tad tavs mūžs pa ierastām sliedēm skries ātri, bet vienmuļi, un reakcija uz grambām ir viegli paredzama, tā nāks caur sirds sāpēm. Liekas tik vienkārši. Ņem visu, sākot no Dieva likumiem, cel cilvēkam priekšā tajos 12 gados, lai viņš patur visu labo un visiem spēkiem izvairās no visa sliktā un ļaunā. Nu, ir taču vienkārši, vai ne? Kādēļ tad tas tā nenotiek? Kādēļ nesanāk? Tādēļ, ka tajā brīdī, kad Ieva un Ādams apguva ļauna un laba atzīšanas koka zinības, viņi paši kļuva par šī labā un ļaunā radītājiem. Un visi viņu pēcnācēji tagad domā, ka zina, kas ir labs un kas ir derīgs un to arī rada. Un tad kādam liekas, ka ir tikai taisnīgi, ja viņš kaut ko nozog. Sen jau tā vajadzēja. Un kāds krāpi sievu, jo viņa ir mūžīgi piekususi. Ja mēs šo Ādama aizsākto schēmu turpinām, tad redzam, ka tīrā veidā neviena darbība nepastāv. Miljonu lēmumi ir saskārušies savā starpā kā biljarda bumbiņas un atsizdamās cita pret citu skriedams ir ietekmējušas mūsu šodienu un turpina to ietekmēt joprojām. Tīru cilvēku darbības neskartu lēmumu, nedeformētu apziņas laukumu nav. Tie var būt tikai pašā Dieva tuvumā. Un turp tad arī tiecas mūsu domas un lūkšanas. Nevelti aizvien vairāk intereses ir par klusajām lūkšanām. Tajās cilvēks var attīrīties no citu uzslāņojumiem un no paša radītajiem priekšstatiem un domāt tikai par Kristu vien, un necensties izteikt sevi vārdos, jo sirsnīgākas par vārdiem ir asars, kā tās izskrēja draudzes dienu noslēguma lūkšanām no sirds dziļumiem, kā pateicība par to, ko Dievs mums dod. Tādēļ šie Jēzus teiktie evaņģēlija vārdi par šķelšanos ir tik traki dīvaini, ka ir saprotama daudzu gadsimtu garumā vēlēšanās svētos rakstus atstāt tikai priesteru ziņā. Kam gan ir vajadzīgs Dievs, kas nes uguni, kas vēlas, lai visa zeme jau degtin degtu? Kam ir vajadzīga pestīšana, kas šķir ģimenes un draugus? Latvieši ir viena interesanta tauta. Viņiem Jēzus vārds nav īpaši populārs. Tāds neskaidrs jēdziens, bet nav nekādu pretenziju pret pērkonu un māru. Lāčplēsis, literārais varonis, ir lielākā godā kā pasaules tautu pestītājs. Mēs labprāt ticam pasaku tēliem, bet Kristus, par kuru stāsta aculiecinieki, raksta senie raksti, atrodas arheoloģiskās liecības, tas mums ir nesaprotams. Un prieks, ka šajos dziesmu svētkos tik lielas uzmanības centrā, tik daudz reizes tika daudzināts Dieva vārds. Gan psalmu dziedājumu koncertā šeit mūsu baznīcā, gan garīgās mūzikas koncertā domā, arī atklāšanas dievkalpojumā, kur dziedāja arī mūsu kors. Un svarīgi, lai tagad draudzes un mācītāji un priesteri un sludinātāji šo uzmanību attaisnot un piepildītu ar tautai saprotamu saturu, lai parādītu tās saiknes, kas pastāv starp seno laiku un mūsdienām, pēc iespējas skaidrāk un nepārprotamāk parādītu Dieva vārda pravietisko spēku. Ka šajā grāmatā, neatkarīgi no cilvēku ticības ceļa, un kas atrodas gandrīz katrā mājā, nav tumsonības, kā mums mācīja visus padomju gadus, un kā mēs daudzi atklāti sakot arī ticējām, ka te ir apbrīnojumas gudrības piemēri, kas izteikti arī Jēzus līdzībās, lai būtu saprotami arī tiem, kas nemāk lasīt. Mēs šīs lietas, kas ir tik vienkāršas, ka pat bērni tās saprot, skatām vienu pēc otras dievkalpojumos. Šodien dzirdētā mācība runā par Kristus spēku, kas katru cilvēku skar citādi, bet skar tā kā uguns. Tādēļ tā vispirms atsevišķi katru šķīsta un kā uguns arī norūda, lai pēc tam stiprinātu ar gara dotu spēku. Un mēs varētu vienoties savā starpā un tad tuvoties arī šī spēka neizmantot neizmainītajam avotam, Dievam visa radītājam. Par šo spēku runā jau pravietis, kā uguns, kā āmurs, kas sadragā klintis. Ko tad mēs brīnāmies, ka Kristus saka, ka kopā paliks tikai tie, kas šo vārdu pieņems, bet katru, kas par to šaubīsies, tas sadragās, jo šis vārds ir pamats. Ja nav pamata, tad visi milži gāžas. Grūtākais šajā rakstu vietā tomēr ir tas, ka mums nepasaka, kā, lai mēs savus mīļos ieaicinām ticībā. Un tam, kas ir šeit iekšā, tik ļoti sāp katrs, kas ir palicis mājās un ārpusē, kas nav pestīts, kura dvēseli netiks ielaista, lai kā tā sauktu kungs, kungs, nu ielaid arī mani. Kādiem vārdiem, lai mēs uzrunājam savus mīļos, lai viņi sadzirdētu. Ja Jēzus skaidri pasaka, mans vārds jūs sadalīs sekotājos un atkritējos, man uz to nav atbildes, piedodiet, es to saku no sirds. Jēzus ienāk svētā gara darbībā, un svētais gars darbojas pats, kā gribēdams. Tādēļ tikai lūkšana, Tikai katra paša ticības ceļš ir tas, ko mēs varam zināt un iet. Ar savu piemēru rādīt, ka ticība ir stiprinoša, ka tā atver visu lietu sapratnes vārtus, ka tā patiesi nāk kā gaisma, kurai nevar paslēpties, ka tā mēs kļūstam pacilāti un priecīgi, sajūtot šo kopību ar Kristu. Kā dziesmu svētkos lepni gāja Jēzus draudzes koris, latviešu tautas tērpos ar Kristus vārdu karogā, un skatītāji viņiem sauca, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Nav viegli pārvarēt to laika pārrāvumu, kas mūs šķir no šī vienkāršā sveiciena lietošanas ikdienā. To pārvarēt var tikai piepildot to ar saturu, ar pamatu. Pat ja tas savienotājs būs iekārtais tilts, nevis tāds uz gadsimtu ilgumā celtajiem balstiem, arī tam būs vajadzīgs viens dziļi iebetonēts centrs. Mums šajā atjaunošanas ceļā ejot, ir jāstiprina sevi ar lielu paļāvību, ka visiem mūsu centieniem blakus stāv Kungs Jēzus, jo ik pa brīžam nolaižas rokas un domājam, ko mēs te darām. Bet ir jāatceras, ka mēs sludinām ne savā spēkā, bet viņa vārda spēkā, ne savā gudrībā un veiklu vārdu spēlē, bet tikai Kristus vārdam ir tas spēks, kas attīra, kas arī kā uguns salodē un sametina. Pretim joprojām stāv ļaunais un viltīgais kārdinātājs, kas cenšas šo laika tukšumu aizpildīt ar saldām cukura vatas putām. Kurš saprātīgs cilvēks cels savu dzīvi uz tādām? Tāds, kurš nedomā par savu un savu bērnu nākotni, viņš tad arī tiks nošķirts, vai pareizāk pats sevi būs atstājis ārpusē. Mēs pazīstam šo redzamo pasauli. Zinātne mums palīdz saredzēt rītdienas vētras, bet pravieši palīdz paredzēt arī garīgās kataklizmas. Bet tās mums neliekas tik svarīgas, kā tie orkāni, kas aizraus pa gaisu mūsu mājas un mašīnas un kokus ar visām saknēm izraus. Es neredzu cita ceļa, kā tik to, kas nāk no sirds. Un centīgi iet un rādīt dvēseles glābšanas ceļu, kurā mūs ved Kristus. Izmantojot visas šodienas tehnikas dotās fantastiskās iespējas, lai mūs dzird un redz, ne tikai šeit, bet arī tajās mājās, kur Kristus vārds vēl ir neizprotams viesis, kas ir nošķēlis vecāko paaudzi no jaunākās, vīrs no sieviešiem. Tas ir tāds jocīgs kāzus, ka baznīca liekas ir sieviešu pasākums. Kaut senatnē tieši sievas tur nelaida iekšā. Jo šīs runas, kas te tiek runātas, ir tik nopietnas, ka tur templī gāja tikai vīri, ģimenes atbildīgās galvas, kas reizēm, kā mēs dzirdējām vēstulē ebrejiem, arī par savu ticību tika nocirstas. Tas ir vārds, no kura ir baidījušies visos laikos, varbūt tieši tādēļ tagad to kāds cenšas padarīt par nenopietnu, laika kavēkli. Katram vārdam ir segums, un šim vārdam tas ir paša Dieva klātbūtne. Dievs nepametīs nesodītu to, kas viņa vārdu nelietīgi valkā, arī to, kas bez šī vārda grib dzīvot. Bet tiem, kas ar šo vārdu lūgs, tiem viņš dos savu svētību. Mūsu draudzei šis stabilais miers nāk līdzi no seniem laikiem. Mēs savus sludinātājus atceramies katru gadu septembra pēdējā svētdienā. Un daudzi no mums ar pateicību atceramies prāvestu Liepiņu, kurš neizcēlās ar ārēji spilgtām runām un pārsteidzošiem secinājumiem, bet stāvēja vienkāršā Dieva vārda ticībā. Daudzi tūkstoši padomi laikos un arī pavisam nesen viņa teiktos vārdus sadzirdēja. Tie neatgrūda, tie necēla barjeras un neuzstādīja prasības, tie nebiedēja, bet aicināja, un daudzi caur tiem tika vesti pa šaurajiem vārtiem, kā viņš mīlēja atkārtot, un šauros vārdus mēs simboliski redzam arī viņu kapa piemineklī. Tie ved uz mūžīgo Kristus klātbūtni, un viņa kapa piemineklī melnajā pusē skatoties kā spogulī, mēs ieraugam arī katrs sevi atmirdzam, un mums ir jādomā par savu ticības ceļu tieši tā, kā Dieva vārds un kā sludinātājs vienmēr runā, bet ko tu saki par šiem vārdiem, ko tie nozīmē tev un tavā dzīvē. Lai Dievs dod arī mums skaidru prātu un stingru soli, iet uz priekšu un ne pa labi, ne pa kreisi. Amen.